Почуй нас, Господи, і благослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Шановні друзі, ми продовжуємо вивчення послання апостола Павла, яке було адресоване християнам у місті Римі. Сьогодні ми з вами почнемо розмову про сьомий розділ цього послання, де йде розмова про ті окови, в яких живе спасенна людина в цьому світі. Інакше кажучи, цей розділ розповідає про боротьбу, яка відбувається в душі спасенної людини. Важливість сьомого розділу послання до римлян важко переоцінити. Один відомий письменник і богослов якось зізнався, що коли до нього на рецензію приходять манускрипти коментарів до послання до римлян, він перш за все відкриває частину манускрипта, присвячену сьомому розділу. І на підставі того, що саме автор коментарів пише стосовно сьомого розділу даного послання, можна зробити висновок про цінність всієї праці. А от що писав інший, не менш відомий теолог. Якщо читач не знаходить логіки в міркуваннях апостола Павла, дуже велика ймовірність того, що він не розуміє і суті всього іншого вчення апостола. І дійсно, у цьому розділі, так само, як і у всьому посланні, апостол Павло надзвичайно логічний. Якщо ви пам'ятаєте, друзі, у другій частині п'ятого розділу апостол Павло почав розмову про освячення. Там мова йшла про потенційне освячення. Потім у шостому розділі ми говорили про реальне освячення, яке являє собою ототожнення з Ісусом Христом у Його смерті і воскресінні. У сьомому розділі апостол Павло обговорює два інших питання. По-перше, апостол говорить про ті ланцюги, які продовжують сковувати людину навіть після її навернення до Христа. А по-друге, апостол Павло говорить про боротьбу спасенної душі. Закон не може забезпечити освячення в житті віруючого, він лише сковує людину. При цьому сам віруючий теж не в змозі досягти власного освячення, покладаючися лише на прагнення свого нового єства. Просте бажання жити для Христа не допоможе християнинові досягти цього. Ми повинні віддати себе Господові, усвідомлюючи, що ми належимо живому Христу. У цій боротьбі спасенної душі віруючий хапається за соломинку. Досить часто такою соломинкою виявляється закон Мойсея. Але рано чи пізно людина усвідомлює, що насправді вона схопилася зовсім не за соломинку і навіть не за рятувальний круг, а за важкий камінь, який тягне її донизу. Людина просто не в змозі жити так, як велить йому закон. І в результаті багато святих сприймають падіння і поразки як норму християнського життя. Є чимало святих, котрі задовольняються низьким рівнем жалюгідного животіння. Але Бог не бажає, щоб ми рухалися таким шляхом. Багато християн звертаються до закону Мойсея у пошуках зразка християнського життя. Однак у цьому розділі апостол Павло показує нам, що закон не має до віруючого ніякого відношення. Справа в тому, що закон засуджує людину на смерть. Закон являє собою служіння осуду, як його називає сам апостол Павло у другому посланні до Коринтян, у третьому розділі, в дев'ятому вірші. Жодному злочинцеві не прийде в голову звертатися до судді, який засудив його на смерть, з проханням дати рецепт правильного життя. Неспроможність освячення в цьому розділі показує нам, як ми не повинні жити. Віруючі повинні усвідомлювати, що вони просто не в змозі почати жити християнським життям самостійно. Ми повинні віддати все в руки Божого Духа. Ми повинні дозволити Йому зробити за нас те, чого ми самі зробити не в змозі. Коли я був ще зовсім молодим, то познайомився з одним чудовим викладачем Біблії. Цей проповідник був благословенням для багатьох людей, і спілкування з ним дуже вплинуло на мене особисто. Однак ця людина ніколи не була пастором. Саме тому, я думаю, він учив, що ми повинні пропускати сьомий розділ послання до римлян, не надаючи йому великого значення. Він вважав, що ми повинні відразу ж переходити до восьмого розділу даного послання. Протягом кількох років я теж проповідував саме так. Однак, після того, як я прослужив пастором досить тривалий час, я дійшов висновку, що ми з вами ні в якому разі не повинні зневажати сьомим розділом послання до римлян. Я впевнений, що більшість проповідників вважають, щоб їхні парафіяни знали цей розділ. Тому що той, хто пройшов сьомий розділ послання до римлян, обов'язково прийде до восьмого розділу. Саме таким шляхом йде більшість віруючих, а тому не слід намагатися обійти цей розділ, тому що це буде не найпряміший шлях. А тепер давайте прочитаємо перший вірш. «Чи ви не знаєте, браття, бо говорю тим, хто знає закона, що закон панує над людиною, поки вона живе?» Більш тисячі років закон Моїсея проходив іспит з обраним Божим народом у землі, що ідеально підходила для дотримання закону. Власне, цей закон був даний не тільки народу Ізраїлю, але й усій землі обітованій. Але проте Ізраїль не зумів дотриматися цього закону. Пам'ятаєте, як Стефан під час свого захисту перед Синедріоном сказав, що діти Ізраїлю закона одержали через зарядження анголів та не зберігали його. А апостол Петро називав закон ярмом, якого ані наші отці, ані ми не здолали понести. У цьому розділі апостол Павло наводить одну чудову ілюстрацію. На жаль, виходячи з цієї ілюстрації, богослови нерідко намагаються сформулювати правила для шлюбу і розлучення. Але потрібно усвідомити, друзі, що апостол Павло в цьому розділі говорить зовсім не про шлюб або розлучення. Навпаки, за допомогою всім відомого принципу, апостол лише показує, що дружина прив'язана до живого чоловіка і що смерть звільняє її від положення дружини. Читаємо другий вірш. «Бо заміжня жінка, поки живе чоловік, прив'язана до нього законом. А коли помре чоловік, вона звільняється від закону чоловіка. Дружина належить своєму чоловікові, доки він живий. Але якщо її чоловік помирає, жінка цілком вільна від колишніх уз. Інакше кажучи, якщо чоловік помирає, жінка більш не є дружиною». Третій вірш. «Тому-то, поки живе чоловік, вона буде вважатися перелюбницею, якщо стане дружиною іншому чоловікові. Коли ж чоловік помре, вона вільна від закону і не буде перелюбницею, якщо стане за дружину іншому чоловікові». Спираючись на цей вірш, деякі богослови заявляють, що розлучення і повторний шлюб неприпустимі ні за яких обставин. Але ми повинні добре розуміти контекст, у якому були написані ці слова апостола Павла. Що належало зробити згідно з законом Моїсея, якщо один з подружжя виявлявся невірним? Припустимо, жінці не пощастило, і вона виявилася дружиною за Джигуном і Донжуаном, який постійно зраджував її. За законом такого чоловіка належало забити камінням до смерті. І коли цей невірний чоловік виявлявся під купою каменів, жінка одержувала свободу для того, щоб вийти заміж за іншого. У наші дні ми не можемо застосувати Старий Завіт. Ми з вами не вправі забивати каменями людей, навіть якщо вони винні у подружній невірності. Тому зовсім очевидно, що приводячи цю ілюстрацію, апостол Павло не намагається дати наставлення відносно розлучення або повторного шлюбу. Такі вказівки ми з вами знайдемо в іншому посланні апостола. Істина, яку хоче донести до своїх читачів апостол Павло, полягає в тому, що коли чоловік помирає, жінка перестає бути дружиною. вона знову виявляється вільною. У цьому полягає непорушний принцип, прийнятий серед усіх цивілізованих людей. У деяких язичницьких народів є традиція вбивати дружин, коли їхні чоловіки ідуть з життя. Однак цивілізовані люди ніколи не роблять цього. Далі апостол Павло поширює цей приклад відносин чоловіка і дружини на духовну сферу. Читаємо четвертий вірш. «Тож, мої браття, і ви вмерли для закону через тіло Христове, щоб належати вам іншому, воскреслому з мертвих, щоб приносити плід Богові». Більш правильно буде перефразувати цей вірш так. «Браті мої, точно так само і ви, тобто стара природа Адамова, тепер мертві для закону. Закон був умертвлений за допомогою тіла Христового, і тепер шлюбні узи зв'язують вас із тим, хто воскрес із мертвих, щоб ви могли приносити плід». В ілюстрації, використаній апостолом Павлом, дружина уособлює віруючих у Христа людей. Другий чоловік символізує самого Христа. І ми всі приєднані до нього. Але можна було б запитати, хто в цьому випадку є першим чоловіком? З цього приводу існує кілька тлумачень. Деякі богослови говорять, що перший чоловік уособлює старе єство людини до його навернення до Бога. Інші думають, що перший чоловік – це розп'ятий Христос. Є також думка, що перший чоловік символізує Адама, а також наше положення в ньому. Особисто я вважаю останнє тлумачення найбільш вдалим, тому що у всьому цьому уривку, починаючи з п'ятого розділу, мова йде про те, що в людства є два родоначальники – Адам і Христос. Ми бачили першого і останнього Адама, першу людину і другу людину. І ми приєднані до Адама через його старе єство. Закон був даний, щоб керувати старою Адамовою природою. Однак цей закон зазнав невдачі внаслідок немочі тіла. По суті, закон перетворився у важкий камінь, що висить на шиї дітей Ізраїля. Закон ніколи не був у змозі підняти людину, зробити її вільною. Навпаки, протягом часу, в 1500 років, закон тримав Божий народ у рабстві. Вимоги закону повинні бути задоволені, але сама людина не в силах була зробити цього. Тому-то закон і виявився служінням осуду. Апостол Павло пише, що Христос помер своїм тілом, а ми ототожнюємося з Христом у його смерті. Так що тепер ми мертві для закону, так само, як і закон мертвий для нас. Першим чоловіком є Адам, але ми більш не зв'язані з ним. Ми з'єднані з живим Христом. Ми померли з ним, а також разом з ним ми воскресли. Господь є другим чоловіком, живим Христом, що допомагає нам приносити плід. Ми знаємо живого Христа, але вже не за тілом. Що ж стосується закону, то він більш не має ніякого відношення до тих, хто знайшов життя в Ісусі. Як написано у другому посланні до Коринтян, у 5 розділі, в 17 вірші, «Стародавнє минуло, ото сталося нове». Віруючий живе вже не під законом, але під благодаттю. Я спробую проілюструвати цей принцип однією історією, яку мені розповіли колись давно, коли я ще вчився в семінарії. Я не знаю, чи є ця історія правдивою, але вона, як на мене, добре ілюструє даний принцип. Один видний і добропорядний чоловік був одружений з прекрасною молодою жінкою. Разом вони щасливо жили у своєму великому будинку. І ось раптово цей чоловік занедужав і раптово помер. Для дружини його смерть стала страшним ударом, тому що вона по-справжньому кохала свого чоловіка. Можливо, з цієї причини вона вчинила досить дивно. Вона попросила набальзамувати тіло її чоловіка і помістила його в герметичному скляному саркофазі, який був установлений навпроти вхідних дверей її будинку. кожен, хто заходив до будинку, бачив покійного, який сидів у своєму улюбленому кріслі. Друзі цієї жінки виявили зовсім обґрунтовану заклопотаність душевним станом вдови. Вони наполягали на тому, щоб ця жінка на якийсь час виїхала з будинку. І от, безутішна вдова, за порадою своїх близьких і друзів, вирушила в подорож. Вона подорожувала протягом 2 років, аж поки нарешті не зустріла одного чудового чоловіка. Вони покохали одне одного і, зрештою, вирішили одружитися. Медовий місяць молода пара вирішила провести в будинку цієї жінки. Приїхавши туди, молодий чоловік зробив те, що роблять усі чоловіки. Він узяв дружину на руки, щоб внести її до будинку. Але щойно він переступив поріг, перед його поглядом повстала фігура небіжчика, що сидів у саркофазі. Бідна жінка зовсім забула про свого колишнього чоловіка, і їй довелося пояснювати новому чоловікові, що в кріслі сидить його попередник. Зрештою, вони вирішили зробити те, що треба було зробити вже давно, тобто поховати небіжчика. Вона була дружиною за іншим чоловіком, і її колишній чоловік був мертвий. Повинен визнати, що це досить дивна історія. Як уже було сказано, я не впевнений, що подібна подія справді мала місце. Однак варто визнати, що дещо схоже нерідко відбувається з окремими віруючими, котрі повертають з небуття старий закон. Точніше сказати, для них цей закон ніколи не був мертвим. Він ніби весь час знаходився в їх скляному саркофазі, а вони, в свою чергу, намагалися жити за цим законом, спираючись на силу колишньої натури Адама. Але це зовсім безглуздо, адже віруючи приєднані до живого Христа, і метою життя справжнього християнина є служіння йому. Далі Павло продовжує розвивати свою думку. Читаємо 5-й вірш. «Бо коли ми жили за тілом, то пристрасті гріховні, що походять від закону, діяли в наших членах, щоб приносити плід смерти». Давайте задумаємося, чи здатні ми самотужки дотриматися закону? Звичайно ж, ні. Потрібно прийняти цю істину, друзі. Нам потрібно зрозуміти, що закон є надягнутою на тіло гамівною сорочкою, а тіло, у свою чергу, пручається і протестує під тяжкою ношею цього закону. У тіла немає ні сил, ні можливостей дотримуватися вимог закону, а тому воно виривається з-під влади тих обмежень, які закон на нього накладає. Однак при цьому тіло викликає на себе невідворотну кару, яка встановлена за порушення закону, і ця кара – смерть. 6-й вірш. А тепер ми звільнились від закону, умерши для того, чим були зв'язані, щоб служити нам обновленням духа, а не старістю букви. Умерти для закону – це значить вийти з-під його влади. Зверніть увагу на парадокси, які ми бачимо в цьому уривку. В 4-му вірші сказано, що умерши ми приносимо плід, а в 6-му вірші написано, що ми звільнилися, щоб служити Богові. Сьогодні ми повинні служити йому. Але служимо ми йому не тому, що ми мусимо чи зобов'язані це робити, а тому, що це приносить нам радість, тому що справжній віруючий бажає догодити Христові. Віруючий одержав свободу, але тепер у своїй любові він віддає себе Спасові, що було неможливо під владою закону. Ми служимо Христу, тому що любимо Його. Пам'ятаєте, як наш Господь одного разу запитав Симона Петра, чи любить його Петро? Із цим запитанням зіштовхуємося на нашому християнському шляху всі ми. Бог запитує цей загиблий світ, як він вчинить з Божим Сином, який помер заради цього світу. Однак віруючим Бог ставить запитання, чи люблять вони його. Християнське життя, друзі, це коли Христос живе через нас. Ми не в змозі домогтися цього самостійно, так само, як ми не в силах досягти цієї мети за допомогою закону. Але в самому законі немає нічого поганого, тому ми повинні розуміти, що проблема криється в нас самих. 7 і 8 вірші. Що ж скажемо? Чи закон – то гріх? Зовсім ні. Але я не пізнав гріха, як тільки через закон. Бо я не знав би пожадливості, коли б закон не наказував «не пожадай». Але гріх, узявши привід від заповіді, зробив у мені всяку пожадливість, бо без закону гріх мертвий. Закон, подібно всепроникаючим рентгенівським променям, досліджує серце людини. Саме так закон вчинить з нами, якщо ми застосуємо його до свого життя. Отже, закон лише виявив Павлові, що всі люди є безнадійними грішниками. Але про це у нас піде розмова в нашій наступній бесіді. А на сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей. Нехай усіх вас рясно благословить Господь.